căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6, versetul 12. Fiecare credincios care este viu spiritual se va găsi în mijlocul unei lupte cu forțele celui rău. Aceia care însă sunt morți spiritual nu vor simți această luptă, pentru că ei sunt ca soldații morți pe câmpul de luptă, pe care dușmanul îi ignoră. Cei care se luptă cu carnea și cu sângele sunt de asemenea ignorați de Satan, pentru că el îi lasă singuri să se certe și să se războiască cu ființele umane. Numai aceia care sunt dedicați cu toată ființa și care ard pentru Domnul sunt o amenințare pentru Satan și pot duce bătăliile Domnului. Efeseni 6, versetul 18 și 19 ne îndeamnă să veghem întotdeauna și să ne rugăm cu stăruință pentru toți credincioșii, mai ales pentru cei care predică cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie, având în vedere că ei sunt țintele principale ale furiei vrăjmașului. În 2 Cronici 20 vedem o imagine a modului cum putem duce acest război împotriva lui Satan. Acolo citim despre o mare mulțime care a venit împotriva împăratului Iosafat. Dar Iosafat a procedat bine când, confruntat fiind cu atât de mulți dușmani, el a pus întreaga națiune a lui Iuda să-l caute pe Dumnezeu în post și rugăciune. Apoi, el s-a rugat lui Dumnezeu, recunoscând înaintea lui slăbiciunile lor, nebunia, dar și credința lor. El a spus, O, Dumnezeul nostru! Nu-i vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Versetul 12. Acesta este secretul tuturor rugăciunilor eficiente, recunoașterea slăbiciunii proprii, a nebuniei noastre și încrederea că Dumnezeu va duce bătălia totalmente pentru noi. Iisus a înfățișat aleasa sa, adică biserica, ca pe o văduvă săracă, neajutorată, bătrână, care trebuie să lupte împotriva unui vrăjmaș puternic, fără niciun ajutor omenesc sau alte resurse pământești. Luca 18, versetele 1-7. Numai atunci când ne recunoaștem slăbiciunea în acest fel, ajungem să putem depinde de Domnul. Numai atunci ne putem exercita credința. Dumnezeu blestemă cu uscăciune pe aceia care se bazează pe resurse umane. El a spus, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Ieremia 17:5. Mulți sunt în mod constant învinși de păcat și doborâți de Satan doar pentru că ei sunt puternici în ei înșiși. Ei au opinii tari despre oricine și orice, rostesc cuvinte înțepătoare și sunt grabnici la a-i judeca pe alții. Dumnezeu îi lasă pe astfel de credincioși singuri și ei nu devin niciodată biruitori. Cu siguranță că aceia care argumentează și se ceartă nu sunt slabi și fără putere. Ei sunt puternici și de aceea sunt ținte ușoare pentru Satan, pentru că el întotdeauna câștigă bătălia cu aceia care se ceartă. Așa a câștigat în Eden bătălia cu Eva. Nu intra niciodată în vreo dispută cu soțul sau cu soția ta sau cu oricine altcineva, pentru că niciodată nu vei câștiga. Întotdeauna diavolul este acela care câștigă. De asemenea, aceia care se răzbună pe alții dovedesc prin aceasta că ei sunt oameni puternici, capabili să-și rezolve singuri problemele. Văduva neputincioasă trebuia să se roage de judecător, Luca 18:2, nici de cum oamenii puternici. Alții sunt puternici datorită conturilor bancare mari sau pentru că se pot încrede în angajatorii lor că le vor plăti salariul cu fidelitate la începutul fiecărei luni. Încrederea lor nu este în Dumnezeu, ci în om și de aceea ei sunt uscați. Numai atunci când ajungem la sfârșitul resurselor noastre proprii, poate Dumnezeu lucra din plin ca să ne ajute. Iisus a așteptat până când Lazar a murit. Cu alte cuvinte, până când și-a pierdut toată puterea lui, înainte ca Hristos să vină să-l ajute. Chiar și astăzi, el ne așteaptă să ajungem la același punct zero. Iosafat a mărturisit că el nu știa ce să facă. Și aceasta este o mărturisire bună de făcut, întrucât Dumnezeu a promis să dea înțelepciune tuturor acelora care își mărturisesc lipsa ei. Dar trebuie să cerem înțelepciune cu credință. Vezi Iacov 1, versetul 5 și 6. Și acest lucru este ceea ce Iosafat a făcut. El nu și-a recunoscut numai neputința și lipsa înțelepciunii, ci a terminat rugăciunea cu exprimarea încrederii absolute în Dumnezeu. El a spus, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Cu alte cuvinte, el i-a spus lui Dumnezeu, noi așteptăm ca tu să lucrezi pentru noi. Și Dumnezeu a lucrat. Există trei categorii de credincioși în lume. În prima categorie sunt cei care au încredere în ei înșiși. Astfel de credincioși pot fi identificați după faptul că se roagă foarte puțin sau deloc. Și de obicei, niciodată nu postesc și se roagă în același timp. Deși nu afirmă aceasta în cuvinte prea multe, prin lipsa rugăciunii, ei dau mărturie că pot rezolva orice situație. Astfel de credincioși nu pot face niciodată o lucrare veșnică pentru Dumnezeu. A doua categorie sunt cei care nu au încredere în ei înșiși și care nu au încredere nici în Dumnezeu. Ei dau mărturie că nu au nici putere, nici înțelepciune. Însă ei nu cred că Dumnezeu va lucra în numele lor. Nici credincioșii aceștia nu obișnuiesc să se roage. Și chiar dacă se roagă, rugăciunile lor sunt totdeauna fără credință. Nici tipul acesta de credincioși nu pot face niciodată o lucrare veșnică pentru Dumnezeu. A treia categorie sunt cei care nu au încredere în ei înșiși, dar care au o totală încredere în Dumnezeu. Ei sunt conștienți de lipsa lor de putere și de înțelepciune, dar ei cred de asemenea că Dumnezeu îi va ajuta pe deplin și va face o lucrare în ei și prin ei. Numai tipul acesta de credincioși sunt cu adevărat spirituali și numai ei pot face o lucrare veșnică pentru Dumnezeu. Este bine ca noi să recunoaștem că cei din categoria a doua de mai sus sunt la fel de inutili lui Dumnezeu ca și cei din prima categorie. Cei din categoria a doua pot părea mai zdrobiți, dar nu sunt, întrucât necredința nu poate fi niciodată găsită alături de smerenia cristică autentică. Fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu contează cât de zdrobiți am putea părea. Numai recunoașterea nepriceperii noastre nu ne va rezolva problemele. Trebuie în același timp să ne încredem în Dumnezeu. A mărturisi că suntem stricați, buni de nimic, inutili și nebuni, nu este smerenie, ci necredință. Dacă continuăm să mărturisim astfel de lucruri, vom rămâne pentru totdeauna inutili. Falsa umilință de genul acesta este adesea confundată cu ceea ce este autentic de către credincioși și superficiali. Însă Iisus ne-a spus să învățăm smerenia de la El, Matei 11:29. Și unde îl găsim noi pe Iisus mărturisind vreodată că El este inutil și bun de nimic, nicăieri și niciodată? Adevărata smerenie ia locul nimicniciei totale înaintea lui Dumnezeu, așa încât Dumnezeu să poată fi totul în toate. Acesta este locul pe care Iisus l-a luat ca om. Este ceea ce și noi trebuie să facem. În acel loc umil, ne putem încrede în Dumnezeu că El va face o lucrare deplină în noi și prin noi și că îl va zdrobi pe Satan sub picioarele noastre. De îndată ce Iosafat a sfârșit rugăciunea, Dumnezeu i-a trimis imediat un răspuns, spunându-i, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de această mare mulțime, căci lupta nu este a voastră, ci a lui Dumnezeu. Nu veți avea de luptat de data aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea mântuirea Domnului care este cu voi. Versetul 15 și 17. Cui spune Dumnezeu astăzi aceleași cuvinte? Numai acelora din categoria 3-a de credincioși pe care am prezentat-o mai sus. Roagă-te în credință și rostește cuvinte de credință și îl vei vedea tot timpul pe Dumnezeu lucrând scăparea pentru tine. Aceia care se încred în Domnul vor vedea că niciodată nu vor fi dezamăgiți sau dați de rușine. Romani 9:33. Dar aceia care își mărturisesc doar neajutorarea vor descoperi că sunt dați de rușine mereu de către vrăjmași. Nu este suficient să ari terenul tare, adică să te pocăiești și să fii zdrobit. Noi trebuie de asemenea să semănăm sămânța, cuvântul de credință în el, dacă vrem să obținem o recoltă la timpul secerișului. Aceia care continuă doar să sape pământul tare, fără să semene nicio sămânță, nu vor obține nimic. Satan va dori fie să ne oprească de tot din săpatul pământului tare, fie să ne țină săpând până la sfârșitul vieții. În oricare variantă, el își împlinește scopurile. Haideți să mărturisim că Dumnezeu îl va zdrobi pe Satan sub picioarele noastre. Roman 16:20. Satan nu are niciun loc pe limbile noastre ca să ne facă să ne pierdem cumpătul sau să ne facă să-i clevetim pe alții. El nu are niciun loc în ochii noștri ca să ne facă să poftim după alte femei. Nu, locul lui este sub picioarele noastre, întotdeauna. Iosafat l-a lăudat pe Domnul imediat ce a auzit acele cuvinte ale Domnului. A doua zi dimineața, el a pus cântăreții pentru Domnul și pe aceia care aduceau laude îmbrăcați în podoabe sfinte, în fruntea armatei, ca să-i conducă pe soldații lui Iuda în bătălie. Și de îndată ce au început să cânte și să-l laude pe Domnul, Domnul i-a înfrânt pe dușmani. Versetul 21 și 22. Duhul de laudă care exprimă credința noastră în Domnul este acela care îl pune pe fugă pe dușman. Vedem mai departe în acel pasaj din Vechiul Testament că ei lăudau pe Domnul în veșminte sfinte. Acesta este echilibrul de care avem nevoie și în biserică, spiritul de laudă și de sfințenie. Din această perspectivă, întâlnim în creștinism, din nefericire, credincioși aflați la cele două extreme. Pe de o parte, îi întâlnim pe aceia care nu duc vieți sfinte, dar care laudă pe Dumnezeu cu voce tare și cu o încărcătură emoțională ridicată. Ei laudă pe Domnul în alte limbi, în adunări, și apoi merg acasă și țipă la soțiile lor în limba maternă. Aceasta este o extremă a înșelătoriei. Pentru persoana emotivă, care nu are discernământ, astfel de zgomote și de emoții pot părea cerești. Dar aceia care au discernământ vor recunoaște că toți cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Romani 8:8. Nu contează cât de emoțional cântă în alte limbi sau cât de tare îl laudă pe Domnul. La cealaltă extremă îi vedem pe mulți care se judecă cu sinceritate pe ei înșiși și care caută să trăiască vieți evlavioase, dar care niciodată nu par a avea duhul de laudă în viața lor. Ei par a crede doar în porunca îndemnați-vă unul pe altul tot timpul și arată atât de serioși și de triști în timp ce fac aceasta. Despre Iisus este scris în Evrei 2:12 că El face două lucruri în mijlocul bisericii. 1. Vestește numele Tatălui și 2. Cântă laude Tatălui. Iisus nu este doar trimisul Tatălui care ne aduce cuvântul Lui, ci este de asemenea conducătorul laudelor și liderul cântării în biserică. Acestea sunt deci cele două domenii în care noi toți trebuie să-L urmăm pe Iisus ca înainte mergător al nostru și ca frate mai în vârstă în adunările biserice. Când ne ridicăm ca să împărtășim cuvântul în biserică, numele Tatălui nostru este acela pe care trebuie să-L vestim, iar nu pe al nostru. Nu suntem chemați să ne ridicăm și să le arătăm altora cât de bine putem predica sau cât de credincioși am fost săptămâna trecută. Nici să-i lovim pe oameni în cap cu un anume cuvânt pe care l-am descoperit în Scripturi legat de lipsa lor. Toată predicarea de acest fel este pământească, emoțională și chiar demonică și este o necinstire rușinoasă a numelui Domnului. Doar mărturia lui Iisus este duhul întregii prorocii unse. Vezi Apocalipsa 19, versetul 10. Noi trebuie de asemenea să-L urmăm pe Iisus în înălțarea vocilor noastre ca să-L lăudăm pe Tatăl în biserică. Nu este suficient doar să ne rugăm. Noi trebuie de asemenea să-L lăudăm pe Dumnezeu. 10 leproși l-au rugat pe Iisus pentru vindecare. Numai unul l-a lăudat. Din nefericire, în biserica de astăzi, proporția este aproximativ aceeași. Rezultatul căii alese de către Iosafat în bătălie a fost acela că nimeni dintre dușmani nu scăpase. Vezi versetul 24. Ce înseamnă aceasta pentru noi este că dacă abordăm lupta împotriva lui Satan în același fel, cu credință și laudă, nici o singură problemă din cele ale noastre nu vor rămâne nerezolvate. 2 Cronici 20 începe cu o mare mulțime de dușmani sau de probleme, dar sfârșește cu niciun dușman sau nicio problemă n-a scăpat. Dumnezeu este pe deplin capabil să rezolve fiecare problemă din viața noastră. Poporul lui Iuda s-a îmbogățit din prăzile bătăliei. Versetul 25. Și aceasta este de asemenea calea noastră de îmbogățire spirituală. Citim mai departe că groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări, când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. 2 Cronici 20, versetele 29 și 30. Și astăzi rămâne pentru oamenii lui Dumnezeu o odihnă asemănătoare peste toată puterea dușmanului. Trist este că Iosafat a uitat ce a învățat în acea zi. A alunecat și s-a compromis spre sfârșitul vieții lui. Citim în 2 Cronici 20:35 că Iosafat a acționat rău și s-a aliat cu Israelul idolatru încă o dată. de această dată cu fiul ticălos Ahazia al lui Ahab. Observați că Duhul Sfânt spune că Iosafat a acționat nelegiuit și nu prostește. Prima dată când Iosafat s-a compromis, a fost prost. A doua oară a fost rău. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Proverbe 26:11. Mulți care au învățat odată să laude pe Domnul în splendoare sfântă, nu par să fie capabili să îndure până la sfârșit cu aceeași statornicie. Undeva, pe drum, ei se compromit încă o dată. Dar nu trebuie să fie așa cu noi. Dumnezeu este atotputernic în ajutorul pe care ni-l oferă ca să îndurăm până la sfârșit. Noi îl lăudăm pe Domnul tot timpul și pentru toate lucrurile, nu pentru că ar fi putut fi mai rău, așa cum învață psihologii pe pacienți să spună, ci pentru că n-ar fi putut fi mai bine, pentru că Dumnezeu face ca totul să lucreze pentru binele nostru. Romani 8:28. Aceasta este lauda credinței. Noi ne putem uita în urmă la viața noastră trecută și vedem cum Dumnezeu a făcut multe lucruri pe care noi le-am considerat ca fiind rele pentru noi, dar care s-au întors tocmai spre binele nostru. Domnul va face același lucru și în viitor. Dacă noi credem acest lucru, atunci îl vom lăuda pe Domnul tot timpul. În Psalmul 106:12 citim: Atunci ei au crezut în cuvintele lui și au cântat laudele lui. Citim acolo că israeliții care au părăsit Egiptul l-au putut lăuda pe Dumnezeu numai după ce i-au văzut pe toți dușmanii lor îngropați sub Marea Roșie. Versetul 11. Aceasta înseamnă să trăiești prin vedere, să lăudăm pe Dumnezeu după ce El ne-a rezolvat toate problemele noastre. Dar acest lucru era tot ce putea fi posibil sub vechiul legământ, pentru că ei nu puteau trăi prin credință. Dar acum, sub noul legământ, capetele noastre sunt unse cu îndelemnul Duhului Sfânt și noi îl lăudăm pe Dumnezeu în prezența vrăjmașilor noștri, pentru că Domnul este păstorul nostru și ne duce la ape de odihnă. Psalmul 23, versetul 5, 1 și 2. Acum îl putem lăuda pe Dumnezeu chiar și atunci când Marea Roșie nu s-a despicat pentru noi și egiptenii sunt pe urmele noastre și când munții ne împrejmuiesc din toate părțile. Acesta este izvorul care țâșnește dintr-o credință vie în Dumnezeul atotputernic. Chiar în Valea Umbrei Morții nu ne temem de niciun rău, pentru că noi credem că niciun fir de păr din capul nostru nu poate fi atins de către vrăjmașii noștri fără permisiunea Tatălui nostru Ceresc. La fel ca Iisus, le putem spune vrăjmașilor: n-ai avea nicio putere împotriva mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de Tatăl nostru Ceresc. Ioan 19:11. De aceea, nu avem niciodată vreun motiv să ne autocompătimim, să ne plângem sau să murmurăm cu privire la circumstanțele noastre sau ale altcuiva. Dumnezeu poate face chiar și greșelile pe care le-am comis să lucreze pentru binele nostru suprem. Petru a putut deveni un apostol milos numai după ce a greșit și a căzut de 3 ori în păcatul lepădării de Domnul. Cu siguranță că n-a fost voia perfectă a lui Dumnezeu ca Petru să păcătuiască în așa hal. Dar vedem totuși că Dumnezeu a permis aceasta ca să facă o lucrare în Petru. L-a făcut delicat și înțelegător față de aceia care eșuaseră în viață. Iisus n-a păcătuit niciodată, nici măcar o singură dată, și cu toate acestea, El a fost infinit de compătimitor și de milostiv față de păcătoși. Dar cu restul rasei lui Adam nu se întâmplă la fel. Aceia care n-au căzut niciodată într-un păcat mare, sfârșesc de obicei prin a fi duri, nemiloși și disprețuitori față de păcătoși. Când ne uităm la circumstanțele prin care Petru a căzut în acest păcat greu, vedem că Dumnezeu ar fi putut preveni cu ușurință confruntarea lui cu ispita lepădării de Domnul. Totuși, Dumnezeu a ales să nu-l protejeze de acele momente de ispitire. În Ioan 18, de la 15 la 18, vedem că Ioan și Petru l-au urmat pe Iisus până la curtea marelui preot. Cum Ioan îl cunoștea pe marele preot, ușierul l-a lăsat să intre. Dar Petru n-a putut intra, așa că Ioan a venit și a vorbit cu ușierul și a obținut inclusiv permisiunea pentru Petru. A părut a fi un lucru bun în acel moment, dar observați faptul că Petru n-ar fi păcătuit în acea noapte dacă Ioan nu l-ar fi băgat pe Petru în curte, pentru că în curtea aceea Petru a fost luat la întrebări și acolo s-a lepădat de Domnul de 3 ori. Am putea pune deci întrebarea: de ce a permis Dumnezeu să se întâmple acest lucru? De ce nu l-a oprit pe Petru să intre în acea curte? A fost oare o greșeală din partea lui Dumnezeu? Nu. Dumnezeu, în suveranitatea sa, i-a permis lui Ioan să-l aducă pe Petru înăuntru, așa încât, prin căderea lui, Petru să capete o învățătură. El n-ar fi putut deveni liderul apostolilor și evanghelistul conducător al bisericii primare fără să-și fi completat acest curs din educația lui. Satan avea agenții lui pregătiți ca să-l ispitească pe Petru, dar trebuia să obțină permisiunea lui Dumnezeu ca să facă aceasta. Iisus însă se rugase pentru Petru să nu-și piardă credința în acel moment de cădere grozavă. Luca 22, versetul 31 și 32. Și rugăciunea lui Iisus a fost ascultată. Petru a ieșit din acea experiență un om zdrobit și milos. Niciodată în viață nu i s-a mai întâmplat să-i reclame pe păcătoși cu asprime. De fiecare dată când a fost tentat să facă așa, și-ar fi amintit eșecul lui și și-ar fi înmuiat acuzațiile. Dacă ai credință, Dumnezeu poate face ca cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat vreodată în viață să lucreze pentru binele tău. În timpul celor 7 săptămâni dinaintea Rusaleilor, Petru poate că și-a dorit de multe ori ca Ioan să nu fi obținut permisiunea ca el să intre în curte în acea noapte, așa încât să nu se fi lepădat de Domnul. Dar atunci el n-ar mai fi fost zdrobit și n-ar fi fost pregătit să predice păcătoșilor Evanghelia în ziua de Rusale. Noi știm că Petru a predicat în continuare împotriva păcatului, pentru că el scrie în scrisoarea lui despre pășirea pe urmele lui Iisus, care n-a făcut păcat, și despre sfârșirea cu păcatul. 1 Petru 2, versetul 2 și 22, capitolul 4, versetul 1 și 2. Dar acum el predica cu compasiune. De aceea i s-a dat privilegiul de a deschide ușa Evangheliei evreilor în ziua de Rusale și totodată neamurilor în casa lui Cornelius. Dumnezeu i-ar fi putut folosi pe Iacov sau pe Ioan în oricare din aceste cazuri, dar n-a făcut-o. El l-a folosit pe Petru, acela care a eșuat lamentabil, pentru că el putea vorbi cu o compasiune mai mare păcătoșilor îndărătnici decât ceilalți. David a fost un altul asemenea lui Petru. Odată când din lene s-a sustras de la mersul pe câmpul de bătălie, el a alunecat rău și a căzut în păcat. Un păcat care a devenit ca o pecete neagră împotriva lui pentru tot restul vieții lui și secole după aceea. 2 Samuel 11, versetul 1 la 5. Duhul Sfânt spune, căci David făcuse ce este drept înaintea Domnului și nu se abătuse de la nici una din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. 1 Împărați 15, versetul 5. Cu toate acestea, Dumnezeu a folosit eșecul lui David ca să-l zdrobească și să-l determine să scrie Psalmul 51, o parte de scriptură inspirată care a binecuvântat milioane de suflete timp de secole, mai mult decât orice altă scriere a lui David. Dacă ar fi căzut într-un păcat minor, David n-ar fi putut scrie niciodată acel psalm. Căderea lui a trebuit să fie mare și adâncă și cunoscută public, astfel încât el să poată fi total umilit și zdrobit. El a fost un om zdrobit pentru tot restul vieții lui, iar Iisus se numește pe sine Fiul lui David. Nu spun că ar trebui prin urmare să mergem și să păcătuim dacă vrem să devenim apostoli și profeți. Nu, categoric nu. Dar dacă tu deja ai eșuat lamentabil, nu trebuie să simți că nu mai e speranță pentru tine. Încă mai poți deveni un slujitor credincios al lui Dumnezeu. Dumnezeu tânjește să ne dea har, așa încât să trăim în biruință tot timpul. Dar El poate da har numai celui smerit. Și adesea El descoperă că ne poate smeri numai permițându-ne să cădem într-un păcat greu. Aceasta nu este cea mai bună cale. Iisus a fost smerit fără să cadă vreodată în păcat. Dar Petru și David și mulți alți oameni ai lui Dumnezeu nu au fost așa de vrednici cum a fost Iisus. Minunat este că Dumnezeu îi folosește chiar și pe oamenii ca Petru și David, care au căzut mizerabil. Dar numai atunci când își plâng cu amar eșecurile, în pocăință, nu altfel. Scriitorul epistolei către Barnaba din primul secol scrie, când Domnul și-a ales apostolii care urmau să vestească Evanghelia lui, El i-a ales pe aceia care erau cei mai mari păcătoși dintre toți, astfel încât să poată arăta că a venit să cheme la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Petru și pentru David, El va face de asemenea și pentru tine. Nu te mai plânge atunci că ai păcătuit pentru că Eva ți-a dat fructul să-l mănânci sau pentru că Ioan i-a cerut ușierului să te lase în curte. Asumă-ți vina. Cu siguranță că n-a fost voia lui Dumnezeu ca tu să păcătuiești și să cazi. Dar acum că ai căzut, Dumnezeu poate să facă chiar și această cădere să lucreze spre slava lui și spre binele tău. Să te facă un om zdrobit, astfel încât să nu mai fii niciodată dur cu alții pentru tot restul vieții tale. Laudă-l deci pe Domnul, biruiește-l pe Satan prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii tale. Rostește cuvinte de credință și fii un om zdrobit ca Petru și ca David pentru tot restul zilelor tale. Dumnezeu a planificat viața noastră chiar înainte să ne fi născut. David spune, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Psalmul 139, versetele 16 la 18. Aceasta înseamnă că, în ceruri, Dumnezeu are un jurnal pentru tine, cu numele tău pe copertă. Acel jurnal înregistrează care este planul lui pentru viața ta, pentru fiecare singură zi în parte. Cu secole înainte să te naști, el deja scrisese cine urmau să fie părinții tăi, în ce țară urma să te naști și circumstanțele pe care el le va fi aranjat ca să te aducă la Hristos. Sunt de asemenea scrise în acel jurnal încercările prin care urma să te treacă pentru a-ți asigura o educație spirituală. Și de asemenea, cum va face el ca greșelile tale să lucreze spre slava lui. Tot ce ai de făcut acum este să-L întrebi pe Dumnezeu să-ți arate în fiecare zi ce este înregistrat în acel jurnal pentru tine. Spune-i că vrei să faci voia lui pe pământ precum în cer, pentru că tu nu poți face niciodată un plan mai bun pentru viața ta decât acela pe care l-a făcut deja Dumnezeu pentru tine. Laudă-L pe Domnul pentru Tatăl cel așa de minunat pe care îl avem în ceruri și pentru o Evanghelie așa de extraordinară prin care Satan este zdrobit sub picioarele noastre și acuzațiile lui împotriva noastră sunt anulate complet.